Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana pertentangan yang terjadi antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi dan juga orang-orang Saduki. Dan kemudian kita melihat karena ditolak, maka Tuhan Yesus melangkah keluar untuk melayani orang bukan Yahudi. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami untuk kami dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini kita akan memasuki kitab Injil Matius pasal yang ke-16. Di sini Tuhan Yesus melanjutkan pertikaiannya dengan orang Farisi dan juga orang Saduki. Mari saudara kita mulai melihat dari ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Saudaraku, dalam Matius 12 ayat 38, para ahli Taurat dan orang Farisi meminta sebuah tanda. Dan pada saat itu, Tuhan Yesus memberi mereka tanda Yunus. Ia akan melakukan hal itu lagi, tetapi terlebih dahulu ia meminta perhatian mereka kepada kenyataan bahwa walaupun mereka sangat baik dalam memprediksikan cuaca, namun mereka kelihatannya tetap tidak mampu untuk mengenali tanda-tanda zaman. Sebenarnya, para pemimpin agama ini mencoba untuk menjebak Tuhan Yesus, dan ia sebaliknya akan memperingati para pengikutnya untuk berhati-hati terhadap mereka. Selanjutnya, firman Tuhan menyatakan, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudaraku, untuk kedua kalinya Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka tanda dari Yunus. Dalam Matius 12 ayat 40, ia telah berkata, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Orang Farisi dan orang Saduki masih juga belum mau menerima hal itu sebagai sebuah tanda. Saudara, dalam pasal ini kita melihat 3 sudut pandang mengenai Tuhan Yesus. Yang pertama, orang Farisi dan Saduki yang menganggap bahwa Tuhan Yesus sebagai seorang penipu dan mereka tentu saja tidak percaya bahwa ia adalah Mesias. Sementara itu, yang kedua adalah orang banyak. Mereka berpikir bahwa ia adalah Yohanes Pembaptis, Elia, atau Yeremia, ataupun seorang dari para nabi yang lain. Lalu, para murid mengetengahkan sudut pandang yang ketiga, di mana mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus, Anak Allah yang hidup. Kemudian, saudaraku, Tuhan Yesus memperingatkan para muridnya tentang ragi para pemimpin agama. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan, pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Dan Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Saudaraku, dalam Matius 13 kita telah belajar bahwa ragi selalu menjadi sebuah prinsip kejahatan dan tidak pernah menjadi sebuah prinsip yang baik. Di sini Tuhan Yesus meneguhkan hal itu ketika ia berkata untuk berhati-hatilah terhadap ragi orang Farisi. Para murid di sini nampak kehilangan pemahaman tentang ragi pada awalnya, dan mereka berpikir bahwa ragi itu berhubungan dengan roti. Selanjutnya, firman Tuhan katakan, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti, bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Saudara, jelas sekali bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, ragi itu adalah ajaran sesat. Justru ragilah yang jahat. Ragi memang selalu merupakan lambang dari kejahatan. Selanjutnya, Matius 16 ayat 13 menyatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kaisaria Filipi itu berlokasi di sebelah utara dari Danau Galilea. Tuhan Yesus sedang berada di utara, dan ia sedang berada dalam sebuah posisi dari mana nantinya ia akan berpaling dan kemudian memulai sebuah langkah atau gerakan langsung menuju Yerusalem dan juga salib. Sebelum ia memulai perjalanan itu, ada 2 hal yang harus jelas dalam pikiran para murid. Yang pertama adalah, siapakah dia itu? Dan yang kedua adalah, apa yang akan dilakukannya? Ada 2 hal yang kita semua harus jelas untuk menjadi orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu yang pertama kita harus tahu siapa dia, dan yang kedua kita juga harus tahu apa yang dilakukannya. Kita tentu saja perlu tahu hal-hal ini supaya kita dapat beriman dan pada akhirnya kita diselamatkan. Perhatikan pertanyaan pertama Tuhan Yesus. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan kini kita akan lihat sudut pandang orang banyak yang mengikuti dia. Firman Tuhan katakan, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Saudaraku, perhatikan jawaban mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memang adalah seorang yang besar dan orang mengenali dia seperti itu. Pada masa sekarang, ada banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah seorang guru besar. Lalu kemudian yang lain mengatakan tentang Yesus bahwa ia adalah Elia. Elia jelas seorang yang besar. Ada orang pada zaman sekarang ini yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang yang besar. Selanjutnya, yang lain lagi mengatakan Yeremia. Yeremia adalah nabi yang meratap dan orang melihat Tuhan Yesus menangis. Sehingga orang banyak memberi penghargaan kepada dia sebagai seorang nabi besar. Kemudian ada yang menyatakan sebagai salah seorang dari para nabi. Dan menurut saya ada berbagai sudut pandang tentang jenis nabi seperti apakah Yesus itu. Saudaraku, kini kita melihat Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudara, waktunya telah tiba bagi para murid untuk menyatakan sebuah pengakuan. Simon Petrus yang jelas-jelas adalah juru bicara kelompok itu berkata, "Engkaulah Kristus yang berarti Mesias, dia yang diurapi, dia yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, dan Tuhan Yesus adalah penggenapannya." Juga dikatakan, "Anak Allah yang hidup." Itu tentu saja merupakan suatu pengakuan terbaik dan penghargaan tertinggi yang dapat diberikan kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya, firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Saudaraku, ternyata hanya Roh Kudus yang dapat membuat Kristus dikenal oleh seseorang. Dewasa ini tidak seorang pun dapat memanggil Yesus sebagai Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, "Bukan manusia yang menyatakan itu kepadaku. Anda dapat mengenali dia sama seperti Anda mengenalnya saat ini, itu karena Roh Allah telah membuat dia menjadi nyata kepada Anda." Dan saya harap Anda dapat memahami hal ini. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara, marilah kita memperhatikan ayat ini dengan seksama atau dengan teliti. Ayat ini dalam bahasa Yunani-nya berbunyi sebagai berikut. "Engkau Petros," Petros itu adalah sebongka kecil batu karang, "dan di atas Petra ini," Petra itu ada batu karang, "aku akan membangun jemaatku." Yang menjadi pertanyaan kita adalah, siapakah batu karang itu? Jelas, batu karang itu adalah Kristus. Jemaat dibangun di atas Kristus. Dan Simon Petrus menjelaskannya dalam 1 Petrus 2 ayat 4, "Datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah." Kemudian Tuhan Yesus mengutip Yesaya 28 ayat 16, "Sesungguhnya, Aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang terpilih dan mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Saudaraku, jemaat itu dibangun di atas Kristus. Ia adalah dasar. Selanjutnya dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dinyatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Kristus adalah batu karang. Dan ia mengatakan bahwa di atas batu karang inilah ia akan membangun jemaatnya. Jemaat masih berada di masa depan ketika Tuhan Yesus membuat pernyataan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya perhatikan kalimat berikut. Alam maut tidak akan menguasainya. Ini tentu saja mengacu kepada kematian. Kata yang digunakan untuk alam maut itu berasal dari bahasa Yunani Hades atau Seol dalam Perjanjian Lama, dan itu semua mengacu kepada dunia yang tidak kelihatan dan berarti maut. Alam maut tidak akan menguasai jemaat Kristus. Dan selanjutnya saudara dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudaraku, apakah kunci kerajaan surga? Apakah kunci ini diberikan hanya kepada Simon Petrus? Tidak, saudara. Tuhan Yesus memberikannya kepada mereka yang melakukan pengakuan yang sama seperti yang dibuat oleh Petrus. Mereka yang mengenal Kristus sebagai Juru Selamat. Jika Anda seorang anak Allah, maka Anda akan memiliki kunci yang sama seperti orang lain yang juga memiliki kunci itu. Jika kita menahan firman, maka sebenarnya kita sedang mengikat bumi. Dan sebaliknya, jika kita memberikan firman, maka kita sudah membebaskan bumi. Saat ini, kita tentu saja memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan Injil, karena Injil memang merupakan satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia. Kemudian saudaraku, Matius 16 ayat 20 menyatakan, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudaraku, nampak di sini bahwa Tuhan Yesus membuat permohonan ini karena hanya dengan tahu siapakah dia, itu tidak akan menyelamatkan Anda dan saya. Untuk memperoleh keselamatan itu, Anda dan saya harus tahu siapa dia dan apa yang dilakukannya, kemudian menerima dia dengan iman. Saudara, selanjutnya untuk pertama kalinya Tuhan Yesus mengumumkan kepada para muridnya tentang kematian serta kebangkitannya. Waktunya kira-kira 6 bulan sebelum ia sesungguhnya disalibkan. Mengapa ia harus menunggu begitu lama untuk memberikan pengumuman yang sebenarnya begitu penting? Jelas bahwa sebenarnya para muridnya belum siap untuk mendengarnya. Dan itu tentu saja dapat dilihat dari reaksi mereka. Dan kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus akan mengulanginya sampai 5 kali. Yaitu dalam Matius 17 ayat 12, kemudian dalam Matius 17 ayat 22 dan 23, kemudian yang ketiga dalam Matius 20 ayat 18 dan 19, dan selanjutnya dalam Matius 20 ayat 28. Selanjutnya dikatakan, sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah berita Injil. Anda dan saya harus tahu siapa dia. Anda harus tahu apa yang telah dilakukannya bagi Anda. Jika Anda mengetahui kedua hal ini, dan dengan iman percaya dan menerimanya, maka Anda akan selamat. Hal ini belum pernah disampaikan sebelumnya, kecuali kepada Nikodemus pada awal pelayanan Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 1-16. Sekali lagi saya mau ulangi bagi Anda. Anda harus tahu siapa dia. Anda harus tahu apa yang telah dilakukannya bagi Anda. Karena jika Anda mengetahui kedua hal ini, dan kemudian dengan iman Anda percaya dan menerimanya, maka Anda akan selamat. Saudara, ayat selanjutnya menyatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudaraku, pada dasarnya Petrus berkata, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah, engkau tidak boleh, engkau tidak dapat pergi ke salib. Salib itu memang tidak pernah terpikirkan dalam benak para murid sedikit pun. Ayat berikutnya menyatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh sesat bila seseorang menolak kenyataan tentang Injil di mana Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dikuburkan, dan kemudian bangkit kembali dari kematian. Kematian Kristus untuk menggantikan kedudukan kita merupakan satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan kita. Di kemudian hari, Petrus menulis dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sungguh suatu pembaruan telah terjadi dalam pikiran Petrus. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Di sini Petrus dengan Roh Kudus dapat berkata bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi pada kesempatan berikutnya, ia mengizinkan iblis untuk menipunya. Dan selanjutnya, Matius 16 ayat 24 menyatakan, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudaraku, orang yang paling keras dalam dunia, ialah yang menyangkal diri Anda sendiri. Menyangkal diri ialah menempatkan diri di luar gambar dan menempatkan Kristus menggantikan diri. Selanjutnya dikatakan memikul salibnya dan mengikut aku. Kita tidak akan memikul salib Kristus, melainkan salib kita sendiri. Ada sebuah salib bagi Anda dan sebuah salib bagi saya, yaitu jika kita akan mengikut dia. Kemudian firman Tuhan selanjutnya menyatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudaraku, orang yang tidak mau menanggung resiko untuk terlibat dalam proses menjadi seorang murid Tuhan Yesus dalam kurun waktu yang lama, akan kehilangan hidup kekalnya. Saya ulangi, orang yang tidak mau menanggung resiko untuk terlibat dalam proses menjadi seorang murid Tuhan Yesus Kristus dalam kurun waktu yang lama, maka dia akan kehilangan hidup kekalnya. Kemudian firman Tuhan katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Saudaraku, ayat ini termasuk ke dalam pasal 17 karena laporan tentang pemuliaan Yesus menjelaskan apa yang dimaksudnya ketika ia mengeluarkan pernyataan ini. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Matius tentu saja dalam ayat-ayat selanjutnya akan memberikan penjelasan kepada kita. Oleh karena itu, jangan lewatkan pembahasan berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari saudara kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu dan tolonglah Tuhan agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.